Tačno 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo malo govoriti o turističkoj sezoni, ponudi i tome da li ćemo zabeležiti bolje rezultate nego u prethodnoj 2017. godini. Kako je izjavio resorni ministar, prošle godine ostvareno je preko milijardu evra od turizma. Ogroman broj ljudi je posetio Srbiju, pre svega Beograd. Čini se da se iz godine u godinu broj gostiju povećava, da se njihov boravak u našoj zemlji produžava, što je jako dobro, međutim činjenica je da se u turizam u Srbiji mora ulagati mnogo više nego što je to činjeno ranije, pogotovo što ako već računamo na velike prihode, moramo da budemo svesni toga da to za sobom povlači i velika ulaganja. Kako izgleda Srbija turistima i domaćim i stranim, govorit će nam pre svega Dragan Bosnić, on je naš kolega novinar, putopisac, fotograf, autor nekoliko fotomonografija o Srbiji. A šta kažu podaci, čućemo nešto kasnije od Olge Valetić, koja je PR turističke organizacije Srbije. Pa evo, Dragane, možete da počnemo od Beograda. Vaša poslednja knjiga zove se Kraj beogradske kaldrme. To su eseji o Beogradu, koga više nema. Prema podacima i ministarstva i TOS-a, najviše turista dođe u Beograd, Novi Sad i Zlatibor. To su neke onako top destinacije u Srbiji. I ono što je meni jako interesantno, u jednom istraživanju koje je radio TOS, ispostavlja se da nije tako visoko ona odrednica noćni život, nego da su upravo kulturno-istorijski spomenici, hrana i sve ostalo ono što privlači turiste. Kad vama neko dođe u Beograd, gde ga vodi?
Pa normalno je, kad prođete ulicom Knez Mihajlovom, vrlo retko ćete čuti da neko govori srpski jezik. Znači, Knez Mihajlova ulica je definitivno prva destinacija. Ona odmah produžava na Kalemegdan, koja je praktično i druga destinacija. Tamo, na kraju krajeva, i turistički vozići, tamo najviše i vode. I tamo ima najviše tog Beograda koji je nekad postojao, je upravo ostalo tamo. Drugo, da ne pominjemo onaj predivan položaj samog grada na mestu gde dve reke dele grad na tri dela, gde s jedne strane vidite onu Banatsku ravnicu, s druge strane na Novobrdske solitere, u pozadini već počinje onaj brdoviti deo 30-a beogradskih brda do Avale. Znači, kad bi krenuli sad na drugu stranu od Knez Mihajlove, normalno ide se Terazije, imam utisak da većina turista se nekako upućuje prema hramu, koji je
postaje zapravo
postaje definitivno vrlo značajna odrednica turistička. Pa kad su već kod hrama, nekako svrate malo na Tašmajdan. Evo, vidimo i crkva Svetog Marka se sad obnavlja, verovatno će biti velelepna. Generalno, taj stari deo grada koji je na neki način pretrpeo najmanje izmene je ljudima najzanimljivije. Sad, ovi strani turisti, pogotovo za zapad, vole još uvek da prošetaju Milošem ulicom, da vide šta je to tačno bilo 90. godina, ali mislim da toga sve manje. Na kraju krajeva je ta ulica polako dobio onaj svoj stari sjaj, nekadašnje najlepše ulice Beograda. Onda nekako krenu prema Topčideru, Kuća cveće je dalje zanimljiva, Topčiderski park je živno, postoje vrlo atraktivno mesto i recimo na Javala je isto postala vrlo atraktivno mesto, pogotovo otkako je obnovljeno i toranj i kako je dobila sadržaj na kraju krajeva.
E, to je to. Koliko ima zapravo sadržaja u svim tim nekim lepotama koje nas okružuju, ne samo u Beogradu, nego i kad izađete izvan Beograda, mi se hvalimo, na kraju krajeva i sami ste radili te fotomonografije koje govore o božanstvenoj prirodi. Ali sama priroda nekako, čini mi se, nije dovoljna, jel? Vi morate da zadržite pažnju, da pružite neki sadržaj. Da li je to naša slaba tačka, da tako kažem?
Pa svakako jeste, pogotovo što je sve što je lepo u Srbiji, to je dosta daleko od puteva. Mislim, evo, sad se priča o Staroj planini i tu počinje nešto da se radi, ali mislim da je osnovni problem u nedostatku informacija. Dovoljno da vidimo raznorazne kvizove, pa da vidimo koliko stvari znanje samih građana o svojoj državi minimalno. Recimo, Stara planina koju sam pomenuo, koja je predivno, fantastično, svi pričaju o njoj.
Koja je sada top destinacija upravo na sajtu da, turističke organizacije.
Ali o njoj je nevjerovatno da se njoj toliko malo zna. Znate, i uopšte, od većini tih destinacija turističkih koje se pominju, ljudi jako malo znaju. Recimo, Zlatibor i Koponik su vrlo posećene destinacije, ali ljudi se to uglavnom zadržavaju onom uskom krugu tih skijališta, samih hotela. Vrlo, vrlo retko se usuđuju da odu malo šire. A to šire je neuporedivo atraktivnije od tih destinacija, odnosno tih sadržaja koje se nude za rekreaciju tu prvobitno.
Jeste li sretali domaće turiste? Ko su domaći turisti koji obilaze Srbiju?
Pa, da kažem, ajde recimo počnemo od ovih jačih destinacija. Recimo na Zlatiboru i na Kopaoniku, tu je uglavnom mlađi svet i da ne kažemo i mušni svet, koji može
to
sebi to da priušti.
Zapravo,
da. Ljudi koji vole da nešto vide, obično idu ili u neki privatni smeštaj ili u neka mesta koja su možda malo manje na glasu, ali eto nekako slučajno su ih otkrili. Najčešće po preporuci prijatelja ili na nekom, preko nekog dobrog sajta, što je jako postalo sve bitnije. Tako da, uglavnom, znači, mlađi svet nekako ide, penzioneri više koriste taj banjski turizam, koji najčešće je im je i obavezan, da ne kažemo, zdravstveno potreban.
I to je zapravo posebna grana turizma koja bi mogla da nas stvarno stavi u top destinacije. Malo ćemo o tome pričati kad dođe Olga. Želim nešto još da vas pitam što možda nije uobičajeno. Vi ste fotografi, radili ste zapravo fotomonografije uz tekstove, su predivne fotografije. Koliko ste ulepšavali te fotografije?
Pa znate šta, prvo moj nastup...
Koliko se zapravo stvarnost razlikuje od vaših fotografija?
Vidite, ja sam sebe najčešće nazivam profesionalnom skitnicom. Po meni je skitnja vrhunac turizma. Kad obilazite nešto bez ikakve obaveze, da ne morate pratite onog vodiča koji drži visoko podignut kišobran, nego da idete nekim svojim instinktom. Prvo, posao kojim se ja bavim, fotografija, je već sam po sebi selektivan. Vi znači ne snimate uvek sve po redu, nego ono što je najlepše. Pa verovatno zbog toga i pišem, odnosno onome što meni najviše prija, jednostavno. Ali primetio sam da taj pozitivan pristup u stvari i prihvataju ljudi. Recimo, ako ja napišem da je Ivanjica predivna, pa ako neko ode u Ivanjicu pa nešto primeti da i nije u redu, kaže, pa verovatno to sad tako.
Promenilo se umeđu vremenu.
Da, verovatno se promenilo. Tako da mislim da jeste bitno da taj pristup bude malo pozitivniji.
Koliko smo mi u Srbiji u stvari obavešteni o lepim predelima Srbije? O tome da postoje brojna mesta koje možemo da posetimo? Recimo, od dece koje idu na ekskurzije isključivo u inostranstvo, odnosno vode ih na neke bliže destinacije kad su sasvim mali, tipa predškolske ustanove, prvi i drugi razred, pa onda prođe nekih deseta godina i onda ih uvek vode u neke velike metropole van Srbije. A onda nam se čini da nije, kako da kažem, ne možete da se pohvalite slikama, na primjer iz Ivanjice koju ste pomenuli, nego morate da se pohvalite sa slikama sa bližih ili daljih morskih destinacija. Dakle, koliko mi znamo koliko lepih mesta ima u Srbiji?
Pa nažalost, baš malo znam. Evo recimo, ja sam čovjek koji je mnogo toga obišao, ali vrlo često se začudim kad dođem u neki kraj u kome sam već bio, da vidim da ima puno toga što nisam znao. A mogu zamisliti neko ko recimo svaki dan ide istom turom od posla do kuće i koji ponekad možda pogleda neku emisiju koja se bavi lepotama Srbije, mogu vam reći da takvih emisija sve manje.
Da.
Mnoge su vrlo kvalitetne emisije i ugašene, nažalost. Tako da sigurno bi već možda na nivou osnovne škole bi trebalo voditi računa o tome. Kad ste pomenuli ekskurzije, bio sam prisutan i kad su vozili decu po Srbiji i kad su vodili decu po inostranstvu. Recimo, smatram da treba prilagoditi obilazak nekog terena uzrastu to dece. Recimo, bilo mi je besmisleno da kad sam gledao prvake koje su vodili manastir Tronošu i sveštenika koji je pričao, što je deci bilo totalno nerazumljivo. Mislim, priča jeste bila predivna, ali nije bila za taj uzrast.
Njima prilagođena, da.
Gledao sam recimo i te ekskurzije koje su išle napolje. Mislim da je bio prag kad sam to. Mislim da su deca jako malo od tog praga videli. Njima je glavno bio što da se zabave i da i možda bi baš o tome trebalo voditi računa da se pravi, ako se već pravi nekada se deca zabave, da ne mora da je vodi u prag, nego
mogu
možda
se
negdje bliže.
Na nekom drugom mjestu.
Ali ako su deca zrela za, sad to je opet teško proceniti, koja su deca zrela za nešto Ali generalno mislim da već od malih nogu deca imaju neki čip da u Srbiji baš i nema mnogo toga zanimljivo.
A onda kad odrastu, ne trude se da isprave svoje predubeđenje. Dobro, nastavit ćemo razgovor o lepim destinacijama, o tome koliko su pristupačne i nadam se da će nam se i Olga Valetić pridružiti, pa ćemo videti šta Turistička organizacija Srbije zapravo čini na tome da privuče strane turiste, ali i da što više domaćih turista obiđe Srbiju i uveri se u njene lepote.
for about 2 days now, and I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. You should phone me, and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 42239. Ciao, ciao.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i Prećutano. Danas govorimo o turizmu. Evo, sa kolegom Draganom Bosnićem malo smo govorili o tim nekim značajnim, zanimljivim destinacijama, o tome kako se odnosimo prema lepotama Srbije. Stigla nam je i Olga Baletić iz Turističke organizacije Srbije. Dobar dan i dobrodošli. I mi smo našu priču počeli u stvari od Beograda, koji se nalazi prema vašim istraživanjima na prvom mestu kada su u pitanju strani turisti, boga mi i domaći. I juče je zapravo u Beogradsku luku uplovio prvi kruzer. Ono što je zanimljivo, to je da se mi godinama pozivamo na to, Olga, da bi trebalo zapravo napraviti što više pristaništa i što više luka da bi se turisti zadržavali ne samo u Beogradu, nego dok Dunavom ne izađu iz Srbije. Čini se da su tu napravljeni, pa mogli bismo reći, ozbiljni pomaci.
Pre svega, dobar dan vama, dobar dan vašim slušalcima. Kako da ne? Ja moram da kažem da je Vlada Republike Srbije u strategiji razvoja vodnog saobraćaja do 2025. godine definisala razvoj novih 16 pristaništva i da je Dunav, odnosno saobraćajni koridor broj 7, Dunav, Majna, Rajna, za nas vrlo značajan, kako za turizam, tako i za druge privredne delatnosti. Svakako da mnogo znači i pre svega saobraćajne infrastrukture i izgradnja pristana kada govorimo o kruzerima i o dolasku kruzera. Beograd naravno na prvom mestu kao city break destinacija beleži veliki broj dolazaka turista u ovog vida turizma, ali svakako za nas je značajno i to što je definisana izgradnja 16 novih pristana. Ove godine očekujemo, znači, Požarevac, Veliko Gradište i Smederevo, odnosno lokaciju kod tvrđave Ram, lokaciju kod Kostolce i eto Golubac. Tako da nadamo se da će i godine koje dolaze do 2025. biti ovaj, i za druga ovaj, značajna nautička pristaništa za nas značajne. I ja moram da kažem da je u Beogradu definisana izgradnja 5 malih pristana za male brodove u toku naredne godine, što je takođe veoma značajno.
Prošle godine oko 70.000 stranaca doplovilo u Beograd. Međutim, osim Beograda, koliko ova pristaništa prati odgovarajuća dalja infrastruktura, da tako kažem? Nije dovoljno samo doći do Golubca, zadržati se recimo u tvrđavi pola sata i otploviti dalje. Poenta turizma je zapravo dobit, da se za to vreme koje se provede neki novac ostavi na određenoj destinaciji. Da li je pored tih pristaništa urađeno, da tako kažem, i još stvari koje bi ljude što duže zadržale na tim mestima?
Kako da ne, Dunav je pre svega za nas veoma značajan i ja moram da kažem da sve da destinacije, kada govorimo o Dunavu, koje se nalaze na ovaj novom plovnom putu, pre svega kada govorimo o kulturnom istorijskom nasleđu, kada govorimo o Trajanovoj tabli ili ovaj, o Lepenskom viru, da su za nas vrlo značajni. Mi očekujemo da će ova tura u budućnosti zaista imati još veći značaj nego što je danas imala. A da kada govorimo o lokalnim samoupravama, naravno, to je na kolegama iz turističkih organizacija da u strategiji razvoja, u projektnim zadacima koje definišu pred ministarstvom, definišu u kom pravcu će dalje razvijati svoju turističku ponudu i proizvod.
U njihovom interesu je zapravo
svakako, da svakako.
Hajdete da se dotaknem ovom prilikom i nečega što mislim da je jako važno, na što turistička organizacija naravno ne može da utiče, ali je to slika Srbije. Malo čas sam pitala Dragana da li je svoje fotografije ulepšavao, odnosno kada vi prezentujete pojedine lokacije u Srbiji, vi naravno pokazujete ono što je najbolje, lepe fotografije, ističete prednosti i tako dalje. Moja drugarica je pre možda jedno 6 meseci na povratku iz Rumunije svratila u Smederevsku tvrđavu i bila je šokirana, na primjer, količinom đubreta. oko, bile su deponije, bilo je prljavo i tako dalje i tako dalje. Koliko je taj moment značajan da se turisti vrate ponovo?
Pa veoma je značajan. Ja zaista verujem da u budućnosti da će svi prateći sadržaj i da će sve prateće službe više voditi računa ne samo zbog turizma kao privredne delatnosti, već pre svega zbog održivog razvoja, ne samo kada je turizam u pitanju, već i kada je naša zemlja u pitanju. Mislim da i stanovništvo samo po sebi može jako puno da učini na ovom segmentu ako ćemo da izuzmemo službe koje se bave čistoćom i službe koje se bave očuvanjem životne sredine. Mislim da je to za svih nas značajno ukoliko želimo budućim generacijama da ostavimo, ako govorimo o turizmu, održive destinacije koje će biti koristljive za sve nas i dalje. Ja mislim da je još u Dušanovom zakoniku definisano da je zabranjena seča šuma još u 14. veku, pa eto, ajde da se držimo tradicije i da vodimo računa o našoj prirodi, pre svega da je očuvamo, a takođe i da je ne zagađujemo. Mislim da je to jako bitno, ne samo kada govorimo o turizmu, nego generalno kada govorimo o našoj zemlji.
Dragane, vi ste prepešačili Srbiju. Svake godine zapravo mi slušamo o tome kako lokalne ekološke patrole izvuku gomilu đubreta iz nekih lokalnih reka i svega toga. Koliko to, kako da kažem, kvari opšti utisak o lepoti prirode, na primer, imajući u vidu da ste bili okrenuti i tom segmentu, dakle, ne samo kulturnom nasleđu ili turističkoj ponudi gradova, nego i samoj prirodi.
Pa znači šta, sreća u Srbiji da sama priroda, malo pre sam rekao da sve što u Srbiji lepo da daleko od puteva. Pa čak i te vrlo atraktivne lokacije su vrlo često baš tom daljinom i zaštićene. Ali slika jednog turiste koji prolazi kroz Srbije, nažalost, on ide putem pored koga najčešće bačeno đubre, i tako da je ta uopšte slika čoveka koji putuje kroz Srbiju verovatno i nije nešto atraktivna, jer autoput prolazi kroz jedan vrlo bezličan predvod, da budemo pošteni, tako da a i koji najčešće baš i zapeljen, pogotovo kad se ode malo južnije, tamo dolinom Južne Morave, to je posebno opterećen problem. Tako da bi svakako trebalo da se povede računa, mislim, na kraju krajeva zbog samih ljudi. Na kraju krajeva ove poplave su nastale baš zbog tih reka koje su bile zapušene silnim otpadom, i lepo recimo ploviti kanjonom Lima, koji je fantastičan, ali istovremeno nema grančica na kojoj ne visi neka najlon kesa. Mislim, tako da je to jedan problem. Meni, malo pre smo pomenuli Dunavove. Ja bih recimo pomenuo da je vrlo veliki problem što baš u nacionalnom parku Đerdap od Donjeg Milanovca do Tekke, to je mislim 40 km najlepšeg dela nacionalnog parka, da vi nemate praktično ni jedan objekat. Što je po meni ovako vrlo problematično. Mislim, tu bi vjerojatno neka lepa baštica, pogotovo na onom potezu tamo oko Malog i Velikog Kazana, bi dobro došla i verovatno bi tu ljudi stali.
Olga, koliko ta infrastruktura prati želje i napore samih turističkih organizacija? Čini se da je turizam zapravo spoj ne samo lepote, nego raznih drugih elemenata. Dakle, privredna grana koja obuhvata i saobraćaj, i hotele, i ugostiteljstvo, i neku narodnu radinost. Dakle, mnogo, mnogo stvari koje treba skockati da bismo mi dostigli, recimo, neki broj turista koji će doći i vratiti se.
Naravno, što se tiče same infrastrukture, kada govorimo o saobraćajnoj strukturi, evo i sami smo svedoci da se zaista puno radi kada govorimo o saobraćaju i na razvoju i na autopute, evo očekuje se rad na železnici i tako dalje. Takođe, treba spomenuti da se rast broja turista ogleda i u izgradnji velikog broja hotela. Samo u proteklih 5 godina u Srbiji izgrađeno oko 80 hotela, što je veoma značajan broj.
Recimo, u jednom trenutku smo imali problem da u Beogradu nije bilo dovoljno hotela. Dešavalo se da za neke kongrese ne može da se nađe soba, na primjer.
Jeste, za protekle 3 godine izgrađeno je u Beogradu 27 hotela, dakle veliki broj hotela se izgradio, većinom su to hoteli od 4 zvezdice u skladu sa potrebama turista koji dolaze. Tako da prosto kada govorimo samo o infrastrukturi, u skladu sa razvojem turizma i brojem turista razvija se i ova infrastruktura. Prosto mi moramo negde da vodimo računa i da prilikom organizacije tura i prilikom dolaska turista i ova infrastruktura prati broj turista koji dolazi, jer mi smo zaista zemlja koja u ovom trenutku u skladu sa brojem turista koje dolazi postiže odlične rezultate, ali moramo voditi računa i o infrastrukturi. Tako da verujem da će i u budućnosti razvoj infrastrukture pratiti i rast broja turista. Jer znate, prosto ponuda mora da traži, mora da prati potražnju i obrnuto, jer u suprotnom imali bismo problem. Evo, sami smo svedoci kako se određene velike destinacije na svetu susreću sa problemima kada je veliki broj turista u pitanju. Za nas je naravno značajan ovaj rast i mi očekujemo dalji rast, ali u skladu sa rastom broja turista, naravno tu se radi o rastu i o razvoju i mnogo i drugih delatnosti koje su prateće kada je turizam u pitanju.
Tu su dve stvari zanimljive. Jedna je taj neki privatno to preduzetništvo s jedne strane, a s druge strane lokalne samouprave. Koliko su lokalne samouprave zapravo, kako da kažem, svesne toga da je turizam ono što može da bude njihova budućnost? Mi nemamo grada van Beograda koji nema stalno isti problem, manjak stanovništva, odlazak sa sela, ne znam, zagađenja i tako dalje. Turizam može da bude šansa u nekom segmentu, dakle da svako nađe ono, da li je priroda, da li je blizina nekog manastira, da li je, da se oko toga gradi turistička priča. Koliko su, dakle, oni svesni potencijala?
Pa veoma su svesni. U Srbiji su se izdvojili velike turističke destinacije. Evo, kada govorimo o planinskim centrima, tu je svakako Kopaonik i Zlatibor. Imamo priliku i sami da vidimo, evo, Kopaonik je za, ja mislim, 100 skijaških dana ostvario rezultate koje ima za protekli godinu dana, ako merimo 2017. u odnosu na 2016. godinu. Zatim to su banje koje takođe, određene banje kao što je Prolom banja, kao što je Vrnjačka banja, jako puno rade na svojoj ponudi. Eto, i Soko banja unapređuju svoju ponudu, proširuju svoju ponudu. Banje nisu više samo zone, lečilišne zone. Znate, sama reč banja asocira prosto da morate tu da se lečite. To više nije tako. Ljudi idu na godišnje odmore u banje i prosto da se odmore, da vode računa o svom zdravlju, i taj segment zdravlja se svakako menja kod nas, tako da određene destinacije u Srbiji jako puno rade na svojoj turističkoj ponudi i ja mislim da se to zaista vidi. I to se vidi u rezultatima.
Šta vi kažete, gospodin Bosnić? Jesu li ljudi svesni svojih potencijala i da li se zaista vidi taj napredak?
Pa to možemo
kao najbolje, pešak kroz Srbiju.
Najbolje evo, baš je bio primjer Prolom banje, gde je samouprava bila vrlo svesna i gde Prolom banja sama po sebi baš i nema uslove da se mnogo razvije, jer je dosta zabita. Međutim, ljudi su to shvatili, oni su maksimalno radili, tako da je Prolom banja vrlo posjećena banja. Opet imate neke druge primere. Ja recimo ne mogu shvatim ovu Ovčar banju, koja ima apsolutno sve uslove. Ima one predivne manastire, ima fantastičnu klisuru, put koji prolazi kroz banju, pruga koja prolazi, znači sve imaju, a ta banja tavori. To znači da ipak u Srbiji mnogo zavisi od ljudi. Da ne kažem isključivo zavisi od ljudi. Imate i najčešće tragično da mesta koja baš i nemaju nešto mnogo da ponudi, u stvari mnogo bolje posluju nego
više se trude, hoćete da kažete.
Da, nego koji račune to da imaju, evo, mi imamo ovo lepotu i sasvim je dovoljno to.
Olga, koliko neka propaganda, neki, kako da kažem, impuls od ozgo ili sa strane može da podstakne lokalne zajednice da se okrenu turizmu? Ili propadanje industrije možda u pojedinim industrijskim zonama da ih okrene na drugu stranu, da im se daju dobri primjeri?
Ja mislim da se njihova sve znatno menja i da oni jako da su negde svesni, pogotovo u proteklih dve godine, promjena i razvoja turizma kao delatnosti. Mi jako puno radimo zajedno sa kolegama iz drugih turističkih organizacija na pre svega definisanju turističkog proizvoda koji oni nude, a tako i na promociji tog proizvoda. Prosto negde verujem da je svest o turizmu veća i da će i ponuda biti u skladu sa tim bolja. Vidimo i sami kakve smo rezultate postigli u protekloj godini, to su zaista značajni rezultati, mi očekujemo da će i dalje rasti. Prosto kad nešto pozitivno počne da se dešava, ljudi to često prate i vide i oni sami negde tu svoju šansu. Svakako da je jako bitan sam proizvod na lokalnim samoupravama i kod kolega u drugim turističkim organizacijama i mestima, jer prosto, znate, nije svaki proizvod, prosto treba definisati koji proizvod je namenjen kojoj ciljnoj grupi i moramo imati u vidu da je promocija pogotovana inostranim turistima, a boga mi i domaćim svakako na merilu, jer moramo voditi računa i o kvalitetu i o čistoći i o svemu onome što današnji turista očekuje da nađe na jednoj destinaciji. Tako da verujem da će se svest, da se već promijenilo, da će se promijeniti još više.
E sad o tim domaćim i stranim turistima pričat ćemo u nastavku.
Encontros, desencontros nessa vida são normais. Aqui na terra tudo sempre vem e vai. Eu cruzo com você e tenho certa intuição. Agora dessa vez alguém levou meu coração. Eu sei, esses encontros não são nada casuais. As coisas têm a força quando tem que acontecer. Bateu foi pelos olhos, pelos poros, pela alma. Bateu você e eu dizendo sim, vem minha calma. Tentei, você tentei. Tentei quase fugir. Tentei você, tentei calar. Não deu pra mentir. Cabeça e coração batendo. Cabeça e coração batendo. Cabeça e coração batendo. Cabeça e coração batendo. Tentei te, tentei te.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prestonica, od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Danas govorimo o turizmu, o predstojećoj turističkoj sezoni u kojoj očekujemo veće prihode nego prošle godine. Olga Baletić, PR turističke organizacije Srbije, i Dragan Bosnić, naš kolega novinar, putopisac, fotograf, su moji gosti danas. Olga, broj turista se iz godinu u godinu povećava, pritom mislimo na strane turiste. Ali povećava se i broj ljudi koji uzimaju one vaučere koje je počelo da daje Ministarstvo turizma pre nekoliko godina. Želim da vas pitam nešto. Da li Srbi rado letuju u Srbiji? Kada su, na primjer, sad je bio sajam turizma. Predstavile su se naravno razne zemlje, turističke organizacije, agencije i tako dalje. Predstavili ste se i vi. Tu su maltene rasprodati svi aranžmani za Grčku. I ljudi se trude da za male pare obezbede sebi letovanje. Kako je bilo interesovanje za Srbiju? I vi ste bili na tom sajmu kao turističke organizacije.
Pa za Srbiju uvek standardno kod nas veliko interesovanje, se naravno u skladu sa percepcijom i sa željama onoga ko bira svoj, kako će provesti svoj godišnji odmor. Kod nas prosto najveći broj letnjih aranžmana se odnosi pre svega na naše banjska mesta, na Vrnjačku banju, Prolom banju, Lukovsku banju i tako dalje, gde ljudi zaista vrlo rado idu i vrlo rado posećuju ove destinacije. Vrlo često mi imamo informacije da su aranžmani za ove destinacije prodati već negde u martu, aprilu i da su sva mesta bukirana. To govori o interesovanju koje vlada kada govorimo o domaćim turistima, i svakako da su tu i planinski predeli, gde svake godine imamo priliku da vidimo koliko je unapređena ponuda i koliko zaista planine imaju letišta da ponude. Dakle,
da li se povećava broj naših turista koji ostaju u Srbiji, hoću reći. Naravno, letuju,
da,
zimuju.
Da, da, mi imamo porez, kako imamo porez broja inostranih turista, tako imamo i porez broja domaćih turista kada govorimo o domaćem turizmu, i to ne samo sezonski, nego u toku cijele godine. Srbija je celogodišnja destinacija, svakako da je taj sezonski karakter izraženiji zimi i leti, kada su pre svega deca na raspustu i kada ljudi najčešće koriste svoje godišnje odmore. Međutim, ove destinacije su posećene u toku cele godine.
S obzirom da ste prepešačili celu Srbiju, vi ste sreteli jedne i druge turiste. Ko više šparta po Srbiji?
Vidite, donedavno su Srbijom špartali samo planinari.
Dobro.
I jedini su oni imali taj smeštaj. Evo, recimo, ja se volim da se vratim na tu Staru planinu. Do pre par godina na Staroj planini praktično niste imali privatne smeštaje. Sada u svakom selu, ali bukvalno u svakom selu, imate bar nekoliko kuća koje se bave turizmom. A to važi za celu Srbiju. Mislim, tako da je broj domaćih turista sigurno, mislim, vidljivo je povećan. I to više nisu samo planinari, nego ljudi koji vole malo i da prošete i da obiđu to. Šta sam htio da kažem, malo pobeže misao, ali kažem
generalno... A što se tiče stranaca, gde ste sretali strance?
Stranci vole, sad imate sve više ovih, čak i naše agencije organizuju te šetajuće grupe od 20-ak planinara, to su najčešće iz ovih zapadnih zemalja, to su uglavnom stariji, to je nešto slično planinarima. Oni recimo ne vole da idu po hotelima, nego vole baš taj skromni smeštaj kažem, sve veći broj tog privatnog smeštaja po planinama omogućava da i sve više takvih grupa ima. Na kraju krajeva sad imaju neka dva vrlo atraktivna planinarska pravca kroz Srbiju, jedan ide istočnom Srbijom, drugi ide zapadnom Srbijom, i na njima je baš primetno sve više tih stranaca. Mislim, vrlo je zanimljivo, recimo nedavno sam u kanjonu Jerme video grupu Kineza. Znači, to nisu bili ovi koji rade kod nas, čak nisu bili nisu bili sa nekom turističkom organizacijom, nego su došli potpuno samostalno, a treba znati da taj kanjon Jerme ovako malo dosta i zabit kraj.
E da, Olga, to je zanimljivo. Vi ste, turistička organizacija Srbije, radila neka istraživanja o stranim i o domaćim turistima. Ono što je meni zanimljivo, to je da veliki broj stranih turista dolazi u sopstvenom aranžmanu i na preporuku nekoga ko je bio. Kako ste vi to shvatili kao podsticaj u radu? Hoću da kažem, kako turistička organizacija Srbije koristi, na primjer, taj podatak iz istraživanja?
Pa, svakako da je digitalizacija uzela maha i da je danas svaka vrsta informacije dostupna svakom od nas. Turistička organizacija Srbije je bila veoma aktivna kada govorimo o socijalnim mrežama, takođe i u Kini. Oni imaju svoju socijalnu mrežu koja se zove Weibo. Mi imamo i svog ambasadora i predstavnika na socijalnim mrežama, spisateljicu Madame Chen, koja već nekoliko godina piše o Srbiji, posećuje Srbiju, i zaista smo veoma aktivni. Današnji turisti, kada govorimo o kineskim turistima, imamo povećanje 191%. To je zaista fascinantan rezultat. Oni vrlo često sami organizuju svoje putovanja.
Oni otkrivaju zapravo Srbiju.
Jeste, ali ja moram da kažem da i veliki broj turista generalno danas prosto sami istražuju destinaciju u skladu sa interesovanjima, jer zaista preko interneta možete pronaći sve što vas zanima. E sad, tu ima i druga strana medalje, gde ne uključujemo privredu i koliko je bukiranje određenog smeštaja ili kada planiramo tu turu preko interneta zahvalno, je druga strana priče.
Da.
Ali eto, ajde da ne ulazimo u taj deo, prosto internet je zaživio, internet se koristi i veliki broj turista zaista sam prosto koristi sve ono što može da bi istražio destinacije ovim putem.
Koliki je podsticaj države za razvoj turizma van Beograda?
Pa, podsticaj turizma je značajan. Pre svega to zavisi od turističkih organizacija i lokalnih samouprava koje podnose projekte koje žele da iznesu u narednoj godini. Sad...
Ne pitam vas to, nego recimo, znamo da je Hrvatska imala jedan bum tamo negde 2000, 2001. druge. Da su oni zapravo napravili, kako da kažem, čistku jednu među svojim restoranima, hotelima, da su mnogo uložili u puteve i tako dalje, gde su podsticali one koji dobro rade i zatvarali one koji loše rade. Dakle, mislim na to. Na to da sa najvišeg vrha krene jedna akcija i jedna ideja koja će da odstrani ono što je loše u ponudi i da stimuliše ono što je dobro. A što nije recimo projekat lokalne samouprave, nego da se postave standardi određeni. Od toga kako treba da izgleda jedan restoran, do toga što treba da ima jedan hotel, dakle da mora da ima internet i krevet i ne znam razne druge pogodnosti, do toga da onaj ko to nema i ko ima recimo zapušten toalet, mislim, ono se momentalno zatvori i daje se neki rok da se to sredi.
Pa standardizacija svakako postoji i zakon je propisao vrlo strogu standardizaciju kada su hotelski ili ugostiteljski smešteni objekti u pitanju. Sada kada govorimo o kontroli, prosto to, da kažem, ne ulazi u neke ingerencije Turističke organizacije Srbije, s obzirom da smo mi institucionalni.
Svejedno, da li znate kako izgledaju
ali,
stvari?
Pa, da vam kažem, često to zavisi i od onih koji su privatnici u ovoj privatnoj grani i država može da deluje samo na onaj način koji je propisan zakonom. E sad, ono što država za ovu godinu radi jeste u podsticajne mere, pre svega agencijama, da se dovede veći broj turista u Srbiju i druge podsticajne mere. E sad, što se tiče same kontrole, svakako da su inspekcije veoma bitne u ovom segmentu, ali kažem, ulaze
nezavisno od inspekcije, Dragane, ta preporuka tipa dođite ponovo, bio sam tamo, super sam prošao, ima sve i sve. Mislim, nije samo preporuka, lepa priroda, rekla bih.
Pa, vidite, ja sam baš imao običaj kad sam boravio nekim tim privatnim. Uvek sam pitao ljude kako su otkrili to mesto. I primetio sam da je dobra internet prezentacija ubedljivo prva stvar. Druga stvar je preporuka nekoga koja je tu bio. Nažalost, mediji su tek negde treći, četvrti po uticaju čoveka da dođe na neko mesto. A ovo što ste rekli za postice, ja sam bio prisutan kada je gospodin Ljajić rekao da će lokalne samouprave dobijati onoliko para koliko same budu ulagale. Mislim, to je po meni bilo jako dobar potez, normalno ako je primenjen. Ja nemam taj podatak, nažalost, ali čuo sam kad je to rekao. I mislim da to u stvari prava stvar, da svaka ta samouprava koliko uloži, da toliko i treba da dobije.
Pa sad imamo projekte koji se finansiraju od strane ministarstva, ali se ti projekti podnose u ministarstvu i u skladu sa onim koliko su kvalitetni i značajni za razvoj turizma Srbije, u skladu sa tim pretpostavljam da dobijaju i pristanak i podršku ministarstva. E sad, turizam sam po sebi pokazuje dobre rezultate, što govori o tome da se negde dobro radilo i da prosto naši turisti danas imaju, da kažem, jedan veoma pozitivan feedback iz Srbije. Na prvom mestu u svim našim istraživanjima je pre svega gostoljubivost naših ljudi koja negde nas karakteriše i mi zaista imamo veliki broj turista koji se vraća. Prosto to je nešto što nas prati i mi smo zaista, što se tiče toga, jako zadovoljni. Na kraju krajeva, ovo što je gospodin Bosnić rekao, jeste word of mouth, znači reč od usta do usta, koja najviše govori o preporuci, jer najveći broj turista danas dolazi putem internet prezentacija, putem socijalnih mreža, putem informacija koje dobije na ovaj način, a najteže vam je da prosto kontrolišete tu vrstu medija, jer je tu najteže sakriti, kako da kažem, nešto što nije kvalitetno.
Što nije u redu.
Jeste, tačno. Tako da preporuka zaista veoma pozitivna kada je Srbija u pitanju, što negde govori i o turizmu kao delatnosti.
Prošle godine smo inkasirali, ako sam dobro shvatila, 1.200.000 evra. Hoćemo li tu cifru prevazići ove godine? Podiže li se ta lestvica očekivanja za ovu godinu? Ima li najava da će se podići?
Pa mi se nadamo da da, mi očekujemo da da. Teško je oboriti svoje rekorde i zaista imamo jedan ozbiljan zadatak za ovu godinu, ali evo, beležimo kada govorimo o januaru, isto odlične rezultate, imamo 11%. 20% rasta kada govorimo o domaćim turistima, imamo 16% rasta kada govorimo o dolascima inostranim turista. Dakle, krenuli smo u nekom trendu koji smo imali prošle godine i nadamo se da ćemo tako nastaviti. Da će biti bolje.
Gospodine Bosniću, gde vi putujete?
Samo sam hteo nešto da dodam na ovu priču što ste pomenuli. Ja lično mislim da će turizam da se drastično razvije u Srbiji. Jer do sad je turizam u Srbiji tretiran samo kao neka dopuna. Znači.
Kao hobi.
Ajde, probam i te. Ako izuzimamo Zlatibor i Kopaonik. Međutim, primetio sam, evo nedavno je Arilje, koje je živjelo od maline, koje je imalo, znači imali su oni čuveni pamuk, imali su malinu i imali su još neku dopunsku delatnost. I kad su oni počeli se bave turizmom, a jesu počeli, to znači da će vjerojatno svi početi da se bave, znači da se otkrije da tu ima novca.
A gde vi putujete?
A gde ja putujem? Pa, znate što, ja volim uvijek da putujem tamo gde malo ljudi putuje.
Dobro.
Da otkrijem neke nove krajeve, nešto što još nisam video. I nekako uvek, možda sam zato i počeo da pišem ove reportaže, jer kad odem na neko lepo mesto, uvijek mi nekako žao da to još neko nije video. Znate. Tako da, pa u planu je ta stara, evo recimo na Staroj planini, računao sam, nedavno sam proveo godinu i po dana, a moram priznati da mislim da je pola ne poznajem.
Dakle, dalje upoznajete Staru planinu ovog leta.
I uspošto se na...
Da. Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji. Sa mnom, moji sagovornici bili su Olga Baletić iz Turističke organizacije Srbije i Dragan Bosnić, naš kolega novinar, putopisac i fotograf. Moje ime je Svetlana Jajić. Nadamo se da će 2018. biti uspešna za turizam u Srbiji kao što je to bila i prethodna godina. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Don't cry, your snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, your snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby, I want you to know.